Tantara voalohany, toko fa efatra amby roapolo. Ary ny amin'ny taranak'Arona dia izao no nizarana azy ho antokony. Ny zanak'alahin'ny Arona dia Nadaba sy Abio sy Eleazara ary Itamara. Fa Nadaba sy Abio dia maty talohandrainy sady samy tsy nananjanaka, koa dia Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana. Ary Davida sy Zadoka isan'ny taranaki Eleazara sy Ahimeleka isan'ny taranaki Itamara dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompony avy. Ary ny lohany tamin'ireo dia tamin'ny taranaki Eleazara no maromaro kokoa noho ny tamin'ny taranaki Itamara, ka dia nozarainy toy izao izy. Tamin'ny taranaki Eleazara dia 50 no lohan'ny fianakaviana, ary tamin'ny taranaki Itamara dia 8 kosa no lohan'ny fianakaviana. Ary samy nozarazaraina tamin'ny filokana avokoa izy rehetra, fa samy mpifehy masina dia mpifehy ho an'Andriamanitra avokoa, na ny avy tamin'ny taranaki Eleazara na ny avy tamin'ny taranaki Itamara. Ary Semaia zanaky Netanela mpanoratra anankiray tamin'ny Levita no nanoratra azy teo anatrehny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka zanaki Abiatara sy teo anatrehny lohany fianakaviana tamin'ny mpisorona sy ny Levita. Fianakaviana iray no nalaina ho an'ny Eleazara ary iray kosa ho an'ny Itamara. Ny loka voalohany dia azo ny Joariba, ny faharoa any Jedaia, ny fahatelo any Harima, ny faefatra any Seorima, ny fahadimy any Malkia, ny faenina any Miamina, ny fahafito any Hakoza, ny fahavalo any Abia, ny fahasivy any Jesoa, ny fahafolo any Sekania, ny fahiraikambinifolo any Eliasiba, ny faharoambinifolo any Jakima, ny fahatelombinifolo any Hopa, ny faefatra ambinifolo any Jesebaba, ny fahadimy ambinifolo any Bilga, ny faenina ambinifolo any Mera, ny fahafito ambinifolo any Hezira, ny fahavalo ambinifolo any Hafizeza, ny fahasivy ambinifolo any Petahia, ny faharoapolo any Jezekela, ny fahiraiky ambiroapolo any Jakina, ny faharoa ambiroapolo any Gamola, ny fahatelo ambiroapolo any Delaia, ny faefatra ambiroapolo any Mazia. Ireo avy no antokony amin'ny fanompony izay hiderany ao an-tranon'i Jehovah araka ny fitsipika voatendry ny Arona rainy, araka ny nadidin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely azy. Ary tamin'ny taranaki Levi sisa dia izao: tamin'ny taranaki Amrama dia Sobaela, tamin'ny zanaki Sobaela dia Jedaia, ny amin'ny Riabia tamin'ny taranaki Riabia dia Jisiany voalohany, tamin'ny Jizarita dia Selomota, tamin'ny taranaki Selomota dia Jahata, ary ny amin'ny taranaki Hebrona dia Jeria no voalohany, Amaria no faharoa, Jaziela no fahatelo, Zekameama no faefatra. Ny zanaka lahiny Oziela dia Mika, tamin'ny taranaki Mika dia Samira, ny rahalahiny Mika dia Jisia, tamin'ny taranaki Jisia dia Zakaria, ny zanaka lahiny Merari dia Mali sy Mosy, ny zanaka lahiny Jazia dia Beno, ny zanaka lahiny Merari tamin'ny Jazia dia Beno sy Suhama sy Zakura ary Ibri. Avy tamin'ny Mali no niaviany Eleazara izay tsy nananjanaka lahy. Ny amin'ny Kisy ny zanany lahy dia Jeramela, ary ny zanaka lahiny Mosy dia Mali sy Edera ary Jerimota. Ireo ny taranaki ny Levita araka ny fianakaviany avy. Ary ireo dia mba niarany loka tamin'ny rahalahiny taranaki Arona teo anatrehan'i Davida mpanjaka sy Zadoka sy Ahimeleka sy ny lohan'ny fianakaviany mpisorona sy ny Levita. niara-ny loka avokoa na ny zokiny na ny zandriny.